hiru saio izanen ditu Baztango udaleko berdintasun batzordeak antolaturiko ikastaroak edo lantegiak gaurtik hasita eraikuntza maskulinoa gizonendako berdintasuna sustatzeko lantegia izanen da Arizkunenean eraikiz kolektiboaren eskutik. Lantegiaren emailea den Unai Zabaleta Aldaz gure artean izanen dugu Unai, egunon eta ongi etorri.
Egunon, zen modu bezkerik asko.
Ongi eta zuek?
Ba, primeran, bai, lanpia badugu, baina primeran ere, bai.
Hoi da, hoi aipatu behar nizun ez, badakigu anta hemen, ikastaro lantegi programain bat proiektu zabaltzen zabiltzatela, eta eskartzen dizugu, guri tarte bat hartzea, Unai?
Bai, horretan gabiltza, bai, gainera orain azaroan eta denudan, bai, ikugu pila bat lantegi mateko, ba, maskulitateen inguruan, eta, bueno, horren inguruan mitzatuko gara gaudez.
Hain xuxen ere, gaur baztanen, abiatuko den tailerra aurkeztuko dugu bai, mina horren aintzinetik eraikiz kolektiboaz gehiago ere jakinaiko genuke, noiz sortu zen eta ze helbururekin?
Bai, ba, eraikiz, bueno, erakunde edo elkarte hau, sortu genuen 2017an, okerrezoan nago, nahi memori dut bertan momentu hartan izan zela, eta ba, helburua bazen, ba, maskulinitateen eta berdintasunezko maskulinitateen inguruan, inguruko ba, mezua eratzea. Eta horretarako, ba, ziginen metodologia ba, baino gehiagorekin, baina azkenik batez ere egiten duguna da, ba, gizon taldeak eraman eta gizon taldeak ere sortu, ez? Azken zinean gu, ba, zazpi edo inguru gizon gara, formatzaileak guztiak, eta ba hori egiten duguna.
Zein dire, zuen egitasmo, proiektu, programa edo formazio saioak, horiek, zabaltzen diharduzu ez da?
Bai, hori xera, bai, azken zinean, batez ere, ba, ikusten du badagoela behar bat, ez, udaletxena, eta instituziona baita ere batzutan, ba, enpresa pribatuena edo erakundena ere, eta guk egiten duguna da, ba, pues, behar hori erantzuna eman. Azken finean, ba, Nafarroan zehar ikusten dugu zailtasunak daudela, ez, horrelako proiektuetan lan egiteko, eta ba, egiten dugunok elkartu gara eraikiz aterpe honen azpian, ba, behar horri, ba, erantzuna emateko, eta esan duan bezala, ba, berdintasunezko maskulinitateen inguruko mezua, ba, zabaltzen saiatzeko.
Hoi da, ikastaro honen helburua ere ez, gaur abiatuko den, ikastaroaren helburua ere ez?
Hoi zera, bai, izan duan, ba, lehenengo aldiz gutxenez nire partetik, ba, bertan egongo naiz eta ba, etorriko diren gizonezkoekin, pues egongo gara solasean dinamiken bidez, batez ere, metodologia oso praktiko eta oso bizi batekin ez. Ba, horren bidez, egongo gara pues, solasean, zer den masculinitatea, zer den generoa, eta baita ere batez ere, ba, zer egiten aldugu, zein den gure rola, ez, gizonezkoen rola, ba, berdintasunaren arlo honetan, ze badakigu feminismoak lanpila bat egin dutela, eta guk ere uste dugu beraiena edo zuena ez emakumeena dela ba honen protagonismoaren edo zuek izan behar zuela protagonismoa, baina gu baita ere badaukagu rola eta papera ba honen aldaketaren alde eta berdintasunaren alde. Orduan ba horretan ibiliko gara. Eduki anitzak ditugu jorratzeko, nik beti saiatzen naizena da eramatea gidoi bat, baina gero talde bakuntzak badu bere interesak eta horren inguruan ere lan egiten dugu. Baina batez ere eduki orokorrak badira, ba hori ba, sexu genero sistema eta patriarkatua zer den, eremu pribatuak eta publikoak, sexualitatea eta nola harremanetan jartzen garen gizonezkoak sexualitatearen gaiarekin, eta bueno, boterea ere lantzen dugu, rangoak, gizonezkoen privilegioak, gizonezko edo gizontasunaren edo horrek dakarren arriskuak ere lantzen ditu, hor la demoniz gero noski talde bakoitza, ba hori, behar ezberdinak ditu, maila ezberdina du ere, orduan ba hori, horren arabera ere lan egiten dugu.
Tarte honetan, helburua dugu ez, ba lantegi honen aurkezpentsua egitea, eta zuk ja zertzela batzuk bota dituzu, Unai, Baino iduritzen baldin bazaizuola modu jaburrian maskulinitatea zer den definituz segituko dugu elkarrizketa honekin, eh?
Bai, noski, galdera zaila, egia san, dut uste definizio zehatz bat egongo denik, edo, hobe izango nuke bakoitzak badu bere definizioa, baina azken fina maskulinitatea da munduan egoteko modu bat. Maskulinitatea bada, da hori, identitate performatibo bat, performatiboa esan nahi du, ba beti demostratzen edo, besteen aurrean aurkezten edo egon behar dela gure maskulinitate hori. Eta hori da maskulinitatea azken finean munduan egoteko toki bat, nik esango nuke. Eta baditu bazen bait ezaugarri nagusi, baina ezaugarri horien artean ba emakumezkoa ez izatea edo emakumezkoaren identitatearen ukapena da, ez? Azken finean maskulinitate beti ere itzegiten nahi naiz maskulinitate hegemonikoaren hegemonikoari buruz, maskulinitate toksiko hori edo guk ezagutzen duguna eta ba orokorrean ba gizonezko gehienak preferentzen dutena, ez? Gero noski ba daude maskulinitate pila bat, zehazio zinean dik esan dudan bezala da, munduan egoteko modu bat eta bakoitzak gizon bakoitzak badu berea, baina bai badaudela ba nola diteko estereotipo orokor batzuk ba gizonezko gehienak jarraitzen ditugunak eta horren hortik ba urruntzen saiatzen ari garenak, ez? Baina bai izango nuke identitate bat dela, boterearekin harremana duena, performatiboa dena, ze beti demostratzen edo egon behar zara, ez? Gizona naizela eta emakumezkoaren identitatearen aurkakoa edo edukaketa dena. Ez dakit erantzun eta zozeatza egia, baina, bueno, baituzu horzen baitu zaugarri bai.
Eta hortik abiatuta, zalantzak edo dudak sor daitezke, ba, naturala edo eraikia ote denez?
Bai, azken finean, ba, gure elkartea eraikiz, ez du izena, ze guk uste dugu eta sinisten dugu, ba, maskulinitatea eraikia denez, baita ere beste maskulinitate modu edo eredu batzuk ere eraikitzen alditugula. Ez azken finean, ba, bai, gizonezko edo emakumezko jaiotzen algara, edo, bueno, beste zenbait aniztasun, noski, baina, hala ere, hori nahiz eta gorputz batekin jaio, ba, gorputz horri gure gizarteak esleitzen dizkio zenbait ezaugarri, ez? Ezaugarri sozial. Horregatik esaten dugu maskulinitatea, feminitatea ere, generoa azken finean, eraikia dela, eta pues, gizarte bakoitzean, ba, esango nuke deskidapen, edo esan nahi ezberdin batzuk dituela, ez? Orduan eraikia, bai guztiz, azken finean nik beti adibidea jartzen duet, ez? Duela bosteun urte edorela Elizondon, gizonezkoek bazuten gaur bezalako gorputz fisiko-biologikoa, ez? Baina gizona izatearen esan nahia oso-oso ezberdina zen, ez? Duela bosteun urte, eta gaur egun eta hori zerraitik da, ba, ezaugarri fisiko-biologikoak aldatzen ez direlako, edo gutxienez, bai, evoluzioarekin bai noski, baina denbora luze, ez, hartzen du prozesu horrek, baina generoa edo gizonezkoa izatearen sozialki, noski, gizonezkoa izatearen esan nahia bai aldatzen du. Orduan horregatik badakigu zerbait soziala dela gizarteak emandakoa eta noski zerbait eraikitzen dena bai baitare deseraikitzen alda eta beste eredu bat sortzen alda. Orduan bai horregatik ez ditugu horrelako lantegiak azken finean gizon talde metodologia praktiko hau ikusi da nola den efektiboa edo efektiboena edo hori da gutxienez guk erabiltzen duguna eta horren helburua ba noski bada ba ez da gizonezkoak gizona izateari ustea baizik eta gizonezkoa izateko eredu maskulino hegemoniko hortik urruntzea ba gure egunerokotasunean berdintasunerazko jarrerak sortzeko.
Bueno, solasaldi honetan lantegiaren oinarri sendo bat ja finkatu dugu eta hortik aintzinera lehentxeago ere aurreratu dituzu zein adar jorratuko diren lantegian. Hiru saio izanen ditu aipatu lantegi honek, ze mezu helarazi nahiko zenuke solasaldiaren akabila honetan?
Ba, batez ere, ba, Elizondoko eta Baztango ez inguruko, edo, bueno, edo zein lekutako gizonezkoi ba, urbiltzea, ze azken zinean, nire ustez berdintasunaren inguruan, bai, gizonezkoak baditugula privilegio batzuk galtzeko, baina privilegio horien galerarekin, ba, baitare onurak ez, edo horrek onurak ekartzen dizkigu, nire ustez berdintasunerazko alde jotzea, gizarte bezala ba aberasten gaitu, ez? Orduan horregatik nik animatzen diet eta batez ere ba metodologia praktiko honekin gizon talde hauekin ba ongi pasatu behar dugulako. Askotan kontuatuko gara gure egunerokotasunean egiten dugun zenbait jarrera ba ez direla, ez? Berdintasunerazko alde egiten dutenak, baina gutxienez ba horren kontzientzia hartzea eta horren inguruan ikastea da nire ustez bai ba pertsona edo gizon bueno, hobeak edo ez dakit hobea agian oso ez dut osain gustuko, ez? Horrelako terminea, baina zen zinen gutxi gora bera hori da, ez? Berdintasunerazko edo aldeko ba jarrerak sortzen laguntzen gaitu orduan. Batez ere, jendeari esatea animatzea, eta animatzea etortzean, noski gizonezkoei, hau bada gizonezko entzako, animatzea etortzea, ba, rato bat elkarbanatzeko, deskonektatzeko, eta gai hain integrarri honen inguruan, ba, ikasteko.
Hoixe, zure azalpenekin gidatuta, norberak bere iritzi edo sentimentu horiek partekatuta, ba, guztia aberasgarria izanen delako, ez?
Horixe da, bai, azken finean, nire rola edo eraikitzeko formatzaileen rola ba hori da pizko bat gidatzea, ez? Ni azken finean bertara joaterakoan ez dut esango edo nik ez dut formula gizonezkoa nola izan beharko litzateke, ez dut formula eta ez dut formularik nahi, oza, horrelako zerbait esateko, baizik eta bueno, pertsona bakoitzak ba badu bere bezala badu bere iritzia, bere prozesua eta da, ba, espazio bat sortzea gizonezkoen artean honen inguruan ba, ikasteko eta gure jarrerak saiatzen aldatzeko.
Gaur, 9:16 izanen dira hiru saioak, arratsaldeko 5:30-8:30 Elizondon, Arizkunenean, batzar gelan. Unai, mila esker, gurean izateagatik eta aurkezpen hau egiteagatik?
Bai, eskerrik asko zuei, esparru hau ba, emateagatik eta, bueno, ea sortea dugun, gizonezko pila bat dutzen diren, eta bueno, osea, ea zer modut joan.
Ongi izan, Unai.
Bale, berdin ere.
Aio.
Agur, bai.